радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
С мен, Деница Гацинска. И с моя следващ събеседник, Петко Добрев, член на Националния съвет на НДСВ. Добър ден, господин Добрев.
Добър ден.
В края на миналата година настъпи патова ситуация с промените около изборния кодекс. Тогава всички опозиционни партии отказаха да участват в дебата в пленарна зала. Как вие си обяснявате поведението на управляващи и опозиция в така създавата се ситуация?
Вижте, цял свят е нормално, когато има демокрация, да има управляващи и опозиция, но мисля, че около избирателния кодекс може нещата да се развият по-добре. На първо място, ако бяхме спазили препоръките, които ни бяха подадени от ОССЕ, а и не виждам нищо лошо. Напротив, това са конструктивни предложения на опозицията, които те отправиха към управляващи в българския парламент, с цел да се уточнят някои неща около изборния процес, да се премахне това напрежение, което съществува в обществото в очакване на едни бъдещи фалшификации на избори.
Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа има 32 препоръки по отношение на изминалите избори. Кои от тях трябва задължително да намерят отражение в изборния кодекс?
Вижте, аз не мисля, че можем да ги степенуваме кои трябва да намерят отражение и кои не, тъй като това е една изключително сериозна организация и след като нейните представители са наблюдавали изборния процес в България, след като познават и сегашното ни законодателство, не вярвам просто и така да са направили препоръки. Аз мисля, че всички тези препоръки, които са дадени до една, трябва да намерят място в бъдещите законодателни промени. Не мога да ги степенувам. Просто смятам, че онова, което международната демокрация е забелязала като нарушение на демократичните устои в България, свързани с изборите, трябва да бъдат изпълнени всички, едно към едно.
Според вас, какво в изборния кодекс ще доведе до фалшификации на изборите?
Вижте, дори последните часове, последните дни, това, което се коментира за различните цифри на българските избиратели в тия списъци, в уния данни, създава една предпоставка, едно усещане на обществото, че когато има разминавания в броя на избирателите, могат да се създадат предпоставки при определени условия да бъдат фалшифицирани изборни резултати. Това, което опозицията, според мен съвсем демократично се опитваше да отстоява българския парламент, което е свързано с документи, които трябва да бъдат издадени под формата на чернови в избирателния ден, в края на изборния ден. Аз мисля обаче, че един от подценяваните моменти, в който не можах да намеря данни, поне за неговото обсъждане, дори в парламента, е свързан с едни доуточняващи правила в сега действащия изборен кодекс, по-скоро с член 210, който регламентира възможността застъпници и наблюдатели да имат пряка видимост от преброяването на гласовете. Обикновено практиката до сега показва, че в избирателните секции, когато започнат да се броят бюлетините, на самата маса стои единствено секционната комисия, застъпници и наблюдатели са на по няколко метра разстояние. И тъй като те имат видимост към самата комисия, но надали може да се види от другата страна, нали, самия изборен резултат на самата бюлетина. Смятам, че в правилата, които ЦИК трябва да възпроизведе във връзка с изборния ден, трябва да бъдат заложени точно тези гарантиращи мерки, че застъпници и наблюдатели наистина да има пряка видимост върху самото броение и самия вид на бюлетината. Тъй като на много места оплакванията на хора, които са участвали в изборите, които са ги наблюдавали, и то последните бяха, че рязко се увеличи броя на невалидните бюлетини. И аз мисля, че ако действително застъпници и наблюдатели имат възможността пряко да виждат самата бюлетина, която се брои в момента, тогава изборните фалшификации могат да бъдат сведени до минимум.
Господин Добрев, вие очаквате ли да има фалшификации и манипулации на предстоящия референдум, както и купуване на гласове?
За референдума не бих казал, че могат да се очакват според мен фалшификации или купуване на гласове, тъй като той не е с такъв значим резултат за спрямо бъдещи парламентарни избори, говоря за политическите партии. Иначе сам по себе си референдума е с изключително важно значение за българската държава и за българското общество, но по-скоро бих мислил, че той ще бъде използван като, говоря за политически аспект, като една тренировка за предстоящи парламентарни избори и надали още тук някой ще се опита да фалшифицира избори, тъй като остават няколко месеца и ако има дадени такива примери за фалшификация или за купуване, това безспорно ще бъде коментирано доста в обществото и в международната общественост. И поне на този етап смятам, че за референдума няма да бъдат много опитите, които да бъдат свързани с манипулиране, с фалшификация или с купуване на гласове.
НДСВ призовава своите членове и симпатизанти да гласуват на референдума с да. Защо? Как ще убедите гражданите, които в момента ни слушат, в правотата на аргументите и чистотата на намеренията си?
Вижте, аз не съм специалист по ядрена енергетика. Напоследък се изказват преди всичко хора, които не са специалисти по ядрена енергетика. Но като човек, който се интересува от това, което става в страната, мога да кажа няколко изречения, няколко думи.
Да.
Започвам от това, че и последните данни, които бяха изнесени, със сигурност показват, че за България най-възможният вариант за евтина електроенергия, за производство на евтина електроенергия е свързан с атомната електроцентрала, която е в Козлодуй, за в бъдеще, дай Боже, да има и нова атомна електроцентрала. По никакъв начин не можем да пренебегнем тези математически цифри, които показват, че ядрената енергия е в пъти по-евтина от всички други останали източници. А не мисля, че икономическите показатели са без значение за едно общество, което да иде включително най-богатство, което съществува по земята. А ние далеч не сме от най-богатите общества, за голямо съжаление. На второ място си мисля, че освен икономиката, атомните електроцентрали винаги са свързани с геополитическа измеримост, с геополитическо значение. Самия факт, че допреди няколко години се смяташе, аз мисля, че по света и все още се смята, че наличието на атомни електроцентрали в една държава говорят за високи технологии, за възможности за влияние, за износ на енергия в съседните държави. Участието в енергийния пазар за мен е, в световния енергиен пазар, за мен през всички случаи означава възможност за нарастване на геополитическото значение на нашата страна. И тъй като виждаме, че в последните години страни, които не са притежавали атомни електроцентрали около нас, имат желание да ги строят, аз мисля, че те първа ще навлизат в този пазар. И няма логика ние, които сме си имали своето място, днес да отстъпваме тези завоювани позиции.
Да.
През последните дни не успях наистина да получа от никого информация от говорище по различни медии, че атомната енергия може да застраши по някакъв начин икономиката на България. Напротив, всички признаваха, че това може да бъде само голяма полза, но именно поради геополитическо влияние на различни страни, мисля се, че наши политически фактори се опитват да настроят обществото да гласуват с ни. Атомната енергия, според мен, не застрашава до толкова много, колкото говорят в момента, тъй като последните препоръки за България, например, в областта на екологията са свързани с замъслеността на въздуха, на атмосферата, а тецовете към настоящия момент в България мисля, че са чувствително по-големи замърсители на атмосферния въздух, отколкото атомната енергия.
Разговарям с Петко Добрев, член на Националния съвет на НДСВ. Господин Добрев, както знаете, в събота, 19 януари, имаше нападение над лидера на ДПС Ахмед Доган в НДК. С какво се промени България от тогава и с какво се промени политическата ситуация в страната?
Ами аз не мисля, че още нещо се е променило в страната, тъй като може би е необходимо време да излязат някои факти допълнително, които все пак да ни наведат на мисълта, поне ако не излезе цялата истина, все пак кои са организаторите на това, което се случи, защото мисля, че човек трябва да е наивен да приеме, че един млад мъж на 25 години просто е решил да извърши атентат срещу един от най-охраняваните мъже в България. И то охранявано от Държавната служба за охрана, да влезе в зала, където се провежда партийна конференция и безпрепятствено да стигне до него. Това, което със сигурност знам, че не се случи, да бъде използван този повод да се настроят етнически общности в България един срещу друг. За пореден път българският народ показва, според мен, нали, че притежава достатъчно разум, но сигурен съм, че за напред, когато излязат някои неща около самата организация, все пак за мен това организирано, планирано нападение, със сигурност ще имат отражение върху политическия живот в страната. Може би, ако нещо се е променило, бих казал, че хората, които са очаквали, че ДПС може да поеме друг курс по отношение на бъдещите парламентарни избори или пък коалиционни политики след парламентарните избори, окончателно вече, според мен, трябва да забравят тази възможност. Тоест да се влияе отвън, от външни среди в ДПС, тази възможност беше прекратена.
Според вас оттеглянето на Ахмед Доган от лидерското място в ДПС отваря ли вратичка към коалиционно управление с победителя на следващите избори? Може ли да уточните?
Вижте, ДПС при всички случаи може да участва в коалиционно управление след парламентарните избори и мисля, че тук е разковано, че тук с кого ДПС ще предпочти да осъществи една коалиция. Дори аз си мисля, че идеята на този атентат е била според мен. Казвам, да. Не изразявам партийно мнение. Конференцията да бъде прекратена и да бъде отложена, тъй като в края на краищата тези две неща, които със сигурност се случиха на конференцията след атентата, след нейното продължаване, избора на господин Лютви Местан за председател и избора на господин Ахмед Доган за почетен председател, според мен не е трябвало да се случват според авторите на този сценарий. Но така или иначе, този факт трябва да бъде приет днес от всички хора, които се занимават с политика, че атентатът и неговия замисъл не успя, конференцията бе проведена и ами съответно нов председател и почетен председател на ДПС.
Очаквате ли Европейския съюз с осъдителна позиция срещу атентата на Доган, кризата с Конституционния съд и избора на главен прокурор?
Вижте, не е добре за нашата страна, че международната общност, още повече пък Европейската комисия и други европейски организации продължават да свързват България с някои недемократични процеси. Факт е, цялото общество сме свидетели, че определено това, което се случи и с избора на Конституционния съд, в последствие и с избора на главен прокурор, не намери най-доброто място като реклама за България, за българското общество, за българската демокрация. Сега по-скоро си мисля, че международната общност ще наблюдава правоохранителните органи в България докъде ще стигнат в своите разкрития за този атентат, защото две мнения не може да съществува. В край на краищата беше нападнат лидера на една изключително силна опозиционна сила в България, която има много важно значение в страната ни през последните 20 години.
Те са международно представени в Либералния алианс заедно с вас, НДСВ.
Да, това е така. И аз си мисля, че всички, ако днес нещо се наблюдава в България, то няма да бъде свързано само с политическите процеси, които се развиват след тази конференция. Ще бъде свързано и с процеса на разкритие, защото няма как след атентата в Бургас, където все още нямаме отговор кой и как го е извършил и защо, след атентат, който е извършен, опит за покушение срещу лидер на една от политическите сили, доверието в България не съм сигурен, че е положително. И затова това са знакови моменти, които в епохата на интернет хората от цялата планета могат да следят, да наблюдават. Вие виждате, че този видеоклип обиколи планетата. Мисля се, че властта, изпълнителната власт, трябва да подходи изключително сериозно и бързо и да доведе до край разследването.
В своя доклад Ахмед Доган казва, че няма нищо по-значимо от възстановяването на демокрацията и допълва, че това трябва да стане дори с цената на непризнаване на изборните резултати. Застрашена ли е демокрацията в България?
Ами вижте, след като представителите на опозицията в България, на парламентарната опозиция или на по-голямата част от опозицията се срещнаха с представители на европейските, на Европейския съюз и НАТО, по-скоро с посланниците, на тази тема, примерно, на изборния кодекс, да. Изборния кодекс е пряко свързан с демокрацията в България. Аз мисля, че ако посланниците нямаха своите съмнения за демокрацията в България, нямаше да позволят да се осъществи тази среща.
Благодаря. Да.
Затова си мисля, че не само хора в България, но и сериозни кръгове в Европа, в НАТО, не приемат като положителен факт за развитие на страната ни нещата, които се случиха около изборите през 2011 година. Сега в това противопоставяне в парламента за изборния кодекс, тази несигурност, този атентат, примерно, коя партия и кой политически лидер, докато не бъде намерен отговор, защо наистина извършим този атентат, могат да бъдат сигурни, да имат абсолютната свобода за волеизявление, за начин на правена политика.
Лично ваше мнение, вътрешният министър и вицепремиер Цветан Цветанов трябва ли да си подаде оставката след тези два гафа? Два атентата. Първият на летище Сарафово в Бургас, чийто извършител все още не е разкрит, и този вторият на Ахмед Доган.
Със втория атентат аз смятам, че по-скоро ръководителят на Националната служба за охрана трябваше да си подаде своята оставка, защото така според мен е общо прието по света. Тъй като когато се подават оставки или пък има уволнение на хора, които са по-надолу в системата, смятам, че отговорност не се споделя, не се носи по този начин. При всички случаи ръководител на НСО е знаел каква конференция се провежда, знаел е за заплахите на Доган, още повече, че те от години го охраняват. Според мен едва ли той не е имал поглед върху самата организация на конференцията и пропуските, които са осъществени там, според мен трябва да доведат и до неговата оставка. Уволнението на тези служители, които вчера бяха освободени от НСО, не е най-доброто решение. За атентата в Бургас не знам дали точно министър Цветанов трябва да се подаде оставка, тъй като възможно е терористичният акт да бъде наистина достатъчно добре планован от хора, които се занимават с това по света, насякъде по света. Възможно е в кратък период от време сега, от тук нататък, да бъдат изнесени наистина данни от българското разследване, с които да бъдем сигурни и уверени, че Министерството на вътрешните работи действително може да охранява както границите на България, така и сигурността на гражданите. Но при всички случаи, ако няма тук до няколко месеца допълнителна информация на българското разследване, всички хора по света могат да приемат, че тогава Министерството на вътрешните работи се е свършило зле работата.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви хубав и спокоен ден.
Всичко добро на вас и на вашите слушатели.
Разговарях с Петко Добрев, член на Националния съвет на НДСВ.